Sin máis dilación pasamos a ponencia de Abelardo Blanco Serrano, letrado do Consello Consultivo, que nos vai falar dos exames jurídicos aos colexiados. Confiamos na súa capacidade de resumo de análise da mesma, porque vamos un pouco por dos de tempo. Moitas gracias.
Bo día a todos. É unha satisfacción poder falarvos e ser invitado tanto por o Consello Consultivo como pola asesoría xurídica, da que tamén formei parte e sigo pertencendo á escala, por suposto. Bueno, tamén unha satisfacción pois, ver a tanta xente, ver tantas caras coñecidas e ver que realmente pois, os funcionarios pois, tedes esa, ou temos esas ansias por estar o día, por coñecer as novidades legislativas e por ser un instrumento útil á sociedade. Eu vou falarvos da regulación dos órganos colexiados na lei, da nova vella regulación dos órganos colexiados. Non sei se xa tedes leído a lei, pero seguramente se alguén a leu, pois tivo unha sensación de dicir, bueno, isto sóame, non? Isto xa o vin eu nalgún outro sitio, non? Efectivamente, veremos que dos 8 artigos que a lei adica a regulación dos órganos colexiados, unha boa parte deles, os que se refiren a estrutura e a funcionamento dos órganos, teñen un claro antecedente, por non decir que siguen case que textualmente a regulación da Lei 30/1992, non? Que é unha regulación pois tamén xa clásica no noso ordenamento, non? Preguntábame antes, bueno, saberás che os artigos, non? Non vos vou saber se están vixentes dentro do ano 58, a maior parte deles, non? Porque, como sabedes, pois, a Lei 30/92 pois, tamén tomou en boa medida a regulación dos órganos colexiados na Lei de Procedimento Administrativo de 7 de xullo de 1958. Non? Xa, indo ao análise da lei, a lei empeza falándonos do réxime xurídico dos órganos colexiados, non? Entón, claro, a pregunta é, pero que son os órganos colexiados? Non? O certo que a lei non contén unha definición legal de órgano colexiado. Non? Si vamos á normativa autonómica comparada, vemos que case todas as normas autonómicas que regulan pues, o procedimento ou o réxime xurídico da administración conteñen esta definición de órgano colexiado e tamén na Administración Xeral do Estado a LOFAGE, pois tamén contén esta definición, non? No artigo 38 da Lei 6 de 1997 de Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado, nos di que son os órganos colexiados os que se crean formalmente, están integrados por 3 ou máis persoas e os que se lle atribúen funcións administrativas de decisión, proposta, asesoramento, seguimento ou control, e, bueno, logo añade que actúen integrados na Administración Xeral do Estado, non? Efectivamente, as normas autonómicas pois siguen basicamente esta definición, polo tanto, os elementos esenciais para que podamos identificar a un órgano colexiado pois serían eses 3. Non? Dunha banda, tense que tratar de órganos administrativos e, polo tanto, é necesario que exista esa creación formal. Non? Pois, efectivamente, se o que facemos é, vamos facer un grupo de traballo para examinar este problema concreto, pois, non sería un órgano colexiado, pois non existiría esta creación formal. Non? En segundo lugar, teria que ter atribuídas estas funcións administrativas, non? Da natureza que fosen, e logo teríamos o terceiro, a característica tamén que vai a ser diferencial para distinguila de outros órganos administrativos, que este formado por 3 ou máis persoas. Non? Como sabedes, os órganos administrativos ten que ter un titular, non? Cando decimos o órgano decidiu tal cousa, o criterio do órgano e tal, pois efectivamente, pois cando falamos dun órgano unipersoal, no que o titular do órgano é unha persoa, pois esa decisión do órgano, esa vontade do órgano, é a decisión desa persoa física, non? Por tanto, non hai maior problema, non? Sin embargo, que decíamos, nos órganos colexiados, que están formados por un conxunto de persoas, non, polo que se chama un colexio, aí vamos a encontrar un problema, non? Que é como transformar esas vontades individuais das distintas persoas na vontade do órgano, na vontade colexial, non? Unha vontade que é distinta da das persoas que forman parte do órgano, non? Por suposto, para chegar a esa vontade colexial, temos que dotar o órgano dunha estructura e temos que fixar unhas normas de funcionamento. E por eso, pois, que a lei de régime xurídico ten que regular esta estructura e este funcionamento dos órganos colexiados que nos permitan, de acordo con un principio democrático, pasar desas vontades individuais das distintas persoas que forman parte do colexio á vontade colexial, á vontade do titular do órgano composto por este conxunto de persoas, non? Esta característica diferencial que decimos de que estén compostos por tres ou máis membros é aplicable na comunidade autónoma, na administración da comunidade autónoma? Parece razoable pensar que sí, non? Aínda que non se diga expresamente, non? Xa, dentro dixesto, pois, se decía que o colexio son sempre cando menos tres persoas, non? E todos nos imaginamos, pois, o problema que sería un órgano composto únicamente por dúas persoas, non? Porque, efectivamente, para formar esa vontade colexial, se están de acordo, moi ben, pero se non están de acordo, que como resolvemos, non? Realmente, chegaríamos a unha situación de ineficacia e imposibilidade de funcionamento do órgano. Por lo tanto, eu penso que este requisito diferencial de que este composto por tres ou máis persoas tamén é aplicable no ámbito autonómico, non? O que os digo, en xeral, eu penso que prácticamente a totalidade das normas autonómicas, non, tanto a lei de procedimento de Cataluña, como pues, a lei de régimen xurídico da Junta de Andalucía, como a de Extremadura, Murcia, a lei foral Navarra, etc., todas recollen estas definicións ou estes conceptos legais. Na nosa, pues, non temos este concepto, pero bueno, eu penso que podemos, a partir de estas definicións de outras comunidades e a partir da propia regulación, extraer que efectivamente que sí que son aplicables. Non, vou ler porque, bueno, pareceu-me que era así, pois, un poquinho máis elaborada esta a definición que contén a lei de administración da Junta de Andalucía, que dice que os órganos colegiados son os que están compostos por tres ou máis membros que, reunidos en sesión convocada ao efecto, deliberan e acordan colexiadamente sobre o exercicio das funcións que lle están encomendadas, non? Que, bueno, un pouco recolle o esencial, o que decíamos, non, esa actuación colexiada, esa necesidade de que os órganos, pois, deliberen e cheguen a adoptar ese acordo e a formar esa vontade colexial, non? Tamén podemos preguntarnos, bueno, se son tan rollentos e temos esos problemas de funcionamento, por que hai órganos colexiados, non? Non era mellor suprimilos, non? Era como... Home, realmente a colexialidade é necesaria en determinados tipos de órganos, non? Así, cando necesitamos, pois, efectivamente, pois unha serie de coñecementos ou de visións distintas que unha persoa individual non vai ter, non? Cando queremos que sea un órgano plural, no que estén presentes distintas sensibilidades, distintos coñecementos, pois é mellor, pois, a actuación de órganos colexiados, non? Tamén cando o órgano, pois, a súa función, pois, é coordinar distintos unidades administrativas ou distintos órganos ou distintos departamentos ou mesmo distintas administracións, non? Nese caso, pois, efectivamente, tamén será necesario a creación dun órgano colexiado. E tamén vai, os órganos colexiados, como sabedes, tamén son un elemento para facilitar a participación dos cidadáns na actividade da administración, non? Na medida en que en moitos destes órganos colexiados van a participar representantes de organizacións que representan ou que defenden intereses sociais, non? Pois, bueno, asociacións de consumidores, de empresarios, sindicatos, etc. etc. Ben, se vemos o artigo 14, que feita esta pequena introducción sobre os órganos colexiados, que regula o réxime xurídico dos órganos colexiados, o que nos ven dicindo a lei é que, en primeiro lugar, se rixe pola normativa básica do Estado, non? Xa falaba antes José Carlos de que, efectivamente, en base ao artigo 149.18 da Constitución Española, pois lle corresponde ao Estado, pois, dictar as bases do réxime xurídico das administracións públicas e en exercicio de esa competencia dictou a Lei 30/92, ¿no? Que nos seus artigos 22 a 27 regula pois os órganos colexiados. Inicialmente con carácter básico. Que pasou? Pois como sabedes, pois la Junta de Castela e León e a Generalitat de Cataluña pois impugnaron diante do Tribunal Constitucional estes artigos, estes e outros artigos da Lei 30, entendendo que non respetaba o reparto constitucional de competencias. E, efectivamente, o Tribunal Constitucional, na sentencia 50/1999 de 6 de abril, pois considerou que moitos dos artigos que regulaban os órganos colexiados na Lei 30/1992 non respetaban esta separación constitucional de competencias. Non? O que viene dicindo a sentencia é que a regulación dos órganos colexiados na Lei 30 é tan minuciosa e tan exhaustiva que realmente non deixa espacio para que as comunidades autónomas podan exercitar as súas competencias de desenvolvemento legislativo da normativa básica. De que basta a simple lectura da Lei 30 para darse conta de que efectivamente non queda nada que regular as comunidades autónomas e, polo tanto, o que decide o Tribunal Constitucional é que, en boa parte, estes artigos non teñen este carácter básico, non? Bueno, si le des a sentencia, é que hasta regula os prazos pois para formular o voto particular, e di que son 48 horas. Mire, que lle vai quedar as comunidades autónomas, non? Está claro que efectivamente hai un exceso regulatorio por parte do Estado, e isto non pode ter a consideración de normativa básica. Bueno, logo cando examinemos a lei, pois sacaremos tamén as nosas propias conclusións. A parte da Lei 30/92, que regula con carácter básico esta cuestión, temos que ter tamén en conta, especialmente en conta, non? Porque logo veremos que a nova lei non é moi respetuosa con ela, a Lei 11/2007, de 22 de xullo, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, non? Especialmente a disposición adicional primeira, que nos di que os órganos colexiados poderán constituirse e adoptar acordos utilizando medios electrónicos con respecto aos trámites esenciais establecidos nos artigos 26 e 27.1 da Lei 30/1992. A máis da normativa básica, pois se regularán, pois, o que decíamos, pola legislación específica, non? Normalmente pola norma que crea cada órgano, que soe conter pois unha regulación do seu funcionamento e, por suposto, da súa estrutura, polas normas desta sección terceira do capítulo primeiro, estes artigos da propia lei que estamos a examinar, e, no seu caso, polos regulamentos de réxime interior. Non? Se veis o 14.2, pois, efectivamente, nos di que iso, que os órganos colexiados con distintas administracións públicas, non que participen son organizacións representativas. Bueno, como vedes, é unha reproducción textual do artigo 22.2 da Lei 30/1992, non? Incluso aquí pode observarse un exceso na transcripción, non? Porque realmente falar nunha normativa que está regulando a administración da comunidade autónoma dos órganos colexiados das distintas administracións públicas, pois efectivamente na Lei 30 ten sentido, aquí pois ten un pouquiño menos, non? Efectivamente este artigo 22 pois distingue os órganos colexiados que están formados por representantes dunha única administración, no noso caso da administración da comunidade autónoma, daqueles en que participan ou ben membros que proceden de outra administración pública distinta ou ben que pertenecen a organizacións representativas de intereses sociais, non? Estes órganos pois teñen unhas características específicas, entre elas que en principio non están incluídos dentro da estrutura xerárquica da administración, non? Si vemos o artigo 25.3, sendo un poquinho máis padiante, di que todos os órganos administrativos pois dependen dun órgano superior. Bueno, non todos, non? Aquí os órganos, este tipo de órganos colexiados non estarían integrados nesta estrutura xerárquica, non? E logo, para rematar, o que nos di o artigo 14.3 é que estas as normas non son aplicables nin ao Consello da Xunta, non ao órgano superior de goberno, nin as comisións delegadas. Bueno, esta é unha disposición tamén semellante a que contén a disposición adicional primeira da Lei 30/1992, que nos di que as normas sobre órganos colexiados, perdón, que contén a lei non son aplicables nin ao Consello de Ministros, nin aos órganos de goberno das comunidades autónomas, nin aos órganos colexiados de goberno das entidades locais, non? A parte de que xa esta normativa básica non era aplicable, tampouco son aplicables as propias normas da lei autonómica. Ben, o artigo 15, pois, regula os requisitos de creación dun órgano colexiado, tamén unha disposición que tamén os soará, ben sendo ben coincidido co que di o artigo 38.2 da Lei Orgánica de Funcionamento da Administración Xeral do Estado, e nos di estes requisitos, non? A fixación dos seus fins objetivos, a integración administrativa e dependencia xerárquica, e a composición e criterio de designación do seu presidente e dos demais membros, as funcións e os créditos necesarios. A única diferencia co alofaje é que a alofaje permite que os órganos colexiados se creen tanto por unha norma como por un convenio, non, entre distintas administracións. Esa posibilidade non existe na lei autonómica. A alofaxe tamén, no artigo 38.4, permite a creación de órganos colexiados por resolución administrativa cando se trate de órganos pois interministeriais, non? Ou formados por representantes de distintos ministerios, sempre que as súas decisións non vayan fora do ámbito administrativo, non? Sempre que non teñan efectos frente a terceiros, permite que estes órganos administrativos podan crearse mediante unha resolución administrativa, non? Un acordo do Consello de Ministros ou unha resolución do ministro. Esa posibilidade, pois, non existiría xa no ámbito autonómico, no que sempre será necesaria unha norma para a creación dun órgano colexiado. Ben, despois de decirnos cal é o réxime xurídico cales son os requisitos para a creación do órgano colexiado, pois a lei regula pois a estrutura dos órganos colexiados. A estrutura dos órganos colexiados se corresponde pois a estrutura clásica que todos coñecemos, non? Pois se basa na existencia dunha presidencia, dunha secretaría e duns membros do órgano colexiado. A presidencia, por suposto, o órgano central do órgano colexiado, non? Sobre el pivota toda a actuación, non? Realmente vai depender do presidente que o órgano colexiado funcione ou non funcione, porque as funcións que lle corresponden son moi importantes, non? Respecto da presidencia dos órganos colexiados, é importante pois unha serie de sentencias do Tribunal Supremo, entre elas, pois, a de 6 de abril de 2009, hai outras de 16 de setembro e outra de 25 de setembro de 2009, e se refiren todas elas ao Consejo Interestatal del Sistema Nacional de Saúde, non? Que é un órgano que está presidido polo ministro ou pola ministra de Sanidade, e no que forman parte os conselleiros e conselleiras de Sanidade de todas as comunidades autónomas, non? Neste caso, pois os conselleiros de Sanidade, pois de un determinado partido, pois lle pediron á presidenta, que era a ministra en aquel momento, que incluíra na orde do día do Consello pois unha serie de cuestións, non? O certo é que non se incluíron e, bueno, pois recurrise por estas comunidades autónomas. Chegou a Audiencia Nacional, a Audiencia Nacional deulle a razón aos reclamantes, chegou o Supremo tamén lle deu a razón. Son unhas sentencias, bueno, son todas idénticas, non? O seu contido, o cortapega tamén funcionou. Ainda que os ponentes son distintos, pois as sentencias son exactamente iguais, son 5 sentencias. Teñen unha importancia porque analizan a figura do presidente dos órganos colexiados. E nos din que o presidente dos órganos colexiados non ten unha preeminencia xerárquica respecto dos demais membros. Non? O que ele di é que é un primus inter pares. Non? Realmente son todos membros e o presidente non ten un grado máis ou non ten unha superioridade xerárquica, senón que simplemente a lei lle atribúe unha serie de funcións para o correcto funcionamento do órgano, pero que non non lle dá pois esa preeminencia, non? Eso era importante respecto desta de cando vemos as o que lle corresponde, as funcións que lle corresponden ao presidente, vemos no parágrafo B acordar a convocatoria de sesións ordinarias e a fixación da orde de día tendo en conta, de ser o caso, as peticións dos demais membros formuladas con suficiente antelación, non? O que nos din estas sentencias do Supremo é que esta facultade de establecer o orde do día non é unha facultade libérrima do presidente, é que ten que tener en conta as propostas dos demais membros. Que, polo tanto, se un membro propón a inclusión dun asunto na orde do día coa suficiente antelación, non é discrecional do presidente incluir ou non incluílo, non? Ten que incluílo necesariamente. Bueno, por suposto, sempre que se trate dun asunto que teña relación coas competencias do órgano, non? Non podemos discutir de todo divino e humano nos órganos colexiados, non? Si, por suposto, o presidente, se non o seu asunto non corresponde a competencia do órgano, pode decir que non. Pero se si corresponde as competencias do órgano e o membro cumple con esta carga de pedilo coa suficiente antelación, non lle queda outra opción ao presidente que incluíla. Bueno, outras funcións que ten que realizar o presidente é desempeñar a representación do órgano. Ben, aquí vemos que efectivamente se corrixe a redacción realmente equivocada da Lei 30 que fala de ostentar, non? Ostentar a representación, ostentar non, pois significa outra cousa, non? Desempeñar efectivamente significa cumplir as obrigas correspondentes ao cargo, non? Ostentar é unha cousa distinta, efectivamente un defecto de redacción da Lei 30 que a nosa lei corrixe, non? Presidir a sesión, moderar o desenvolvemento dos debates, suspender por causas justificadas a sesión correspondente. Logo temos no D outra cuestión tamén importante, que é dirimir co seu voto os empates a efectos de adoptar acordos, non? Agás que se trate de órganos colexiados nos que participan organizacións representativas de intereses sociais ou daqueles nos que forman parte para as administracións, no que será dirimente se así o fixan as normas correspondentes, non? O carácter dirimente do voto do presidente pois é un requisito esencial para que o órgano poda adoptar decisións, non? Porque senón pois atoparíamos que nun caso de empate pois nin pa diante nin pa atrás, non? Non se podería adoptar esa decisión, non? Aquí, bueno, hai varias sentencias de tribunales superiores que examinan esta cuestión, algunha tamén do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, pero pode ser interesante, por exemplo, a sentencia do Tribunal de Castela León do 2008, non sei onde a teño aquí apuntada. Bueno, o que nos ven a decir esta sentencia é que o voto dirimente do presidente non significa que o presidente teña dous votos, non? Non significa que con un voto e que outro dirima, non? O que pasa é que é un único voto, pero que ten ese doble efecto, non? Son como os goles en campo contrario, nas eliminatorias a dúas voltas, non? Pero realmente é un o voto é un, non son dous votos, non? Bueno, se trataba neste caso pois dun concello pequeno no que pois se aproba un plan parcial e quedan 2-2 na votación. Entón o alcalde di, bueno, eu votei a favor, pero non utilizo o meu voto dirimente. Non o vou utilizar porque eu penso que, bueno, que un plan parcial tense que aprobar pois con unha certa maioría e non vou utilizar o meu voto, entón o asunto queda pendente. Entón, claro, a empresa interesada recurriu. Oiga, te queda pendente nada. Se hai dous votos a favor e dous votos en contra, entre os dous votos a favor está o voto do presidente, o asunto tense que considerar aprobado. Efectivamente, pois o tribunal lle dá a razón, non? Porque o voto dirimente non é un voto distinto de votos, sino que é un efecto que ten o propio voto, o único voto que se cita o presidente, non? Se non hai voto dirimente, pois pasaría, pois bueno, pois como pasou no Consello Xeral do Poder Judicial, non, co dictamen sobre a lei do aborto, non? É que efectivamente Carlos Díbar, que era o presidente do Consello Xeral, pois votou a favor ou votou en contra do proxecto do goberno, pero dixo que non quería utilizar ese voto dirimente, polo tanto, pois non emitiu ningún informe o Consello, non? Que sería realmente o que pasaría se non existese ese voto libremente, non? Que moitas veces o órgano colexiado non podería exercitar as súas funcións, non? Logo tamén, bueno, pois mirando aí pois no Westlaw, tamén atopei unha sentencia do Tribunal Superior de Justiza de Madrid, de 30 de xaneiro de 2002, que é unha sentencia, bueno, non estou moi de acordo, non? Se trataba dun órgano de selección de persoal sanitario. Entón, bueno, votan a ver a quen elixen e quedan 3-3. Entón, pois, o presidente di, bueno, como voto dirimente, pois, o a plaza lle corresponde a este facultativo, non? Entón, o Tribunal Superior de Justiza di que, claro, que como no, nese órgano de selección de persoal había representantes dos sindicatos, temos que entender que era un órgano do 22.2 da lei, con representantes de organizacións representativas dos intereses sociais, e que, polo tanto, o voto é dirimente, así o establecen as normas. E como o Tribunal de Selección non tiña normas propias sobre o voto dirimente, entende que non existía ese voto dirimente, que, polo tanto, a decisión do Tribunal de Selección desta persoa non era correcta, non? Ben, o 16.2 contén unha precisión que está ben facela, non? Que a persoa que exerza a presidencia sempre terá a condición de membro do órgano colexiado. Efectivamente, a Lei 30 de 1992 non contén unha precisión semellante, non? Home, podía deducirse de todo o texto da lei, pero, bueno, sempre está ben que se diga expresamente para evitar problemas de interpretación, sobre todo a efectos de quórum e a efectos de votacións, non? Ben, tamén a lei, pues, regula, pues, a sustitución do presidente, bueno, xa sabéis, bueno, o sistema tamén clásico, bueno, xa hai vicepresidentes, pois será polo vicepresidente no, bueno, de acordo co seu número, xa hai vicepresidente primeiro, xa hai vicepresidente segundo tal, e se non, pois por o membro, pois o que vemos aí, non? Por maior xerarquía, maior antigüidade ou maior idade por esa orde. E que esa norma non é aplicable a estes órganos, pois, de participación social, nos que efectivamente, pois, terá que estar regulado especificamente. Ben, o 17 se refire aos membros, non? Os membros distintos do presidente, non? O que normalmente, pois, se coñece como vogais dos órganos colexiados, e ben, recolle, pois, o que lle corresponde a cada un deles, pois, sabemos, recibir con antelación mínima de 48 horas a convocatoria que conteña a orde do día, e que a información ten que estar a súa disposición en igual plazo, dice a Lei 30. A norma autonómica tamén corrixe esta dicción incorrecta da Lei 30 e dice coa referida, coa antelación referida, que tamén, pois, supone unha clara mellora. Que decía, bueno, que ten que estar a disposición, non? Nalgúna normativa autonómica, pois, establece a obriga de que este colgada, pois, na internet, que podan acceder a ela, non? Dende logo que si hai algunha sentencia antigua que ven dicindo que este dereito de ter a disposición inclúe o dereito a obter copias desa documentación que ten que estar a dispor dos membros do goberno, non? Participar nos debates, exercer o dereito a voto, efectivamente, isto, pois, a sentencia do Tribunal Constitucional considerou que isto que non tiña carácter básico, pero, bueno, pero realmente é difícil imaginar un órgano ou colexiado nos que os seus membros non podan participar nos debates ou non podan votar, non? Pois parece que son cousas elementais e que van ínsitas na propia condición de membros, non? Bueno, formular rogos e preguntas. Añade aquí, bueno, recollendo a Lei 30, esta obriga de non absterse nas votacións cando se forma parte dos órganos colexiados. Non absterse nas votacións aqueles na súa cualidade de autoridades ou persoal ao servizo de administracións públicas, non? Como sabedes, hai unha sentencia importante nesta materia que se refire precisamente ao Consello Regulador da denominación de orixe Ribeiro, non, que é unha sentencia do Tribunal Supremo de 15 de xullo de 2003 que revoca unha sentencia previa do Tribunal Superior de Justiza de Galiza. E, efectivamente, o problema aquí era pola votación de dous técnicos que efectivamente habían sido designados pola administración e que eran funcionarios, creo, non? Entón decía, bueno, se abstiveron na votación, se podían abster, podían ou incumpliron este precepto da Lei 30 en aquel momento, ou incumplirían este a sentencia do Tribunal Supremo, unha sentencia moi importante, e vai examinando pois se realmente os membros teñen esa posibilidade de absterse. Entende que sí, non, que a opinión un membro pode expresar votando a favor da proposta, votando en contra ou tamén absténdose, non? Aquilo que se chama a abstención activa ou voluntaria, para distinguila da abstención pasiva ou obligatoria, que é cando estamos incursos nunha causa de abstención do artigo 28 da lei, non? Ven dicindo que efectivamente que a abstención é unha opción lexítima, é unha forma de participar nos na toma de decisión dos órganos, e dice que, por suposto, como unha limitación, unha prohibición, pois temos que interpretala sempre con carácter restrictivo. E que, polo tanto, únicamente será aplicable esta prohibición de absterse cando se participe nestes órganos colexiados en virtude desa condición de cargo ou de funcionario da administración, como unha prolongación das propias competencias ou das propias funcións que temos nese... É dicir, se a norma que regula a estrutura di, pois formará parte, pois será o director xeral tal ou a directora, está claro que nese caso non se pode abster, non? Pero se pon, pois, dous técnicos, como era caso, pois, nomeados pola persoa, por titular da consellería correspondente, entre persoas de coñecementos específicos, tal, 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 aínda que coincida que esas persoas son funcionarios, non? Sí que teñen esa posibilidade de absterse, non? E, polo tanto, non sería de aplicación esta prohibición da abstención, non? De todas, bueno, isto crea certos problemas menores ou tontos destes que nos surgen ou que aparecen aos funcionarios, non? Que, bueno, en todas os ordens do día dos órganos colexiados, aprobación da acta anterior, non? Claro. Sí, pero que o día anterior non estive na reunión. Podo votar na aprobación da acta. Podo absterme se a lei me prohíbe absterme. Que fago? Pois, realmente, bueno, pues, realmente non participas na votación, non? Porque, bueno, efectivamente, non podes certificar que o contido da acta se corresponde coa sesión se non estiveste na sesión. Ben, bueno, como vedes, o texto ven sendo reproducción da Lei 30, por tanto, xa sabedes, tampouco hai que decir pues, nada máis, non? Esa posibilidad de sustitución, no caso de casos suplentes, polos suplentes, esa imposibilidade de que asuman a representación, efectivamente a representación, pues, o exerce o presidente ou ten que ser expresamente otorgada polo... Bueno, vamos a ir un poquinho máis rápido, me di aquí o coordinador... A secretaría tamén tampouco hai grandes cambios respecto á regulación na Lei 30, únicamente que en vez de, pois, se adapta xa a terminoloxía, falamos de empregados públicos en vez de falar de persoal ao servicio da administración, pero bueno, como sabedes, pois o secretario é a peza fundamental, non, dentro de cada órgano administrativo, non? Ao fin e ao cabo, o secretario profesional, non? Os demais, pois, poden vir de calquera sitio, pero o funcionario, o que é funcionario é o empregado público, é o secretario, é efectivamente o profesional o que sabe máis de como funciona, non? realmente o que a súa función é iso, asegurar o correcto funcionamento do órgano dende o punto de vista logístico, podemos chamar, non? E pois, corresponde pois, toda esta actividade pois, de apoio ao órgano, non? Como sabedes, o secretario pode ser un membro do propio órgano, neste caso pois asumirá esa doble condición, non realizará por unha parte as funcións de secretario, pero tamén realizará as funcións como membro, e por lo tanto podrá participar nas deliberacións, e podrá participar nas votacións, non participa pois con voz e con voto, e se é un empregado público, pois efectivamente non pode votar, pero bueno, tamén pode falar, non está previsto o que sería un simple secretario de actas, non, que se limita a tomar nota do que pasa, non? Sempre teñe esta posibilidad de intervir nas... Bueno, sustitución do secretario, pues, tamén coincide co xeral. Pasamos a convocatoria e sesións. Vemos que, efectivamente, para válida constitución do órgano, pues, é necesario que estén presentes o presidente, o secretario ou as persoas que o sustitúan, e, alo menos, a metade dos membros do órgano. Como sabedes, tamén se prevé a posibilidad dunha segunda convocatoria na que se pode fixar unha maioría ou un quórum distinto, non? O quórum nos di pois, unha sentencia antigua do Tribunal Supremo de 18 de febreiro de 1983 que non é só un requisito para a válida constitución do órgano, senón que se ten que manter durante toda a sesión, non? De que senón pois, sería un absurdo de que a mellor a hora de votar pois, só está o presidente e outro membro, non? Entón, bueno, pois, as decisións non se podrían votar. Entón, non só é para a Constitución, senón é que durante toda a reunión do órgano temos que manter ese. Bueno, non se pode incluir ningún asunto que non figure na orde do día, non? Salvo que agás no caso de que estén todos presentes todos os membros e acorden por maioría que o asunto é urxente, non? Temos aquí, bueno. Bueno, como sabedes, calquera infracción pois, das normas esenciais de para formación da vontade, non, pois, respecto de quórums, de votación, eso dá lugar a nulidade de pleno dereito, de acordo co artigo 62.1e, non? Entón, o Consello Consultivo, no que, bueno, pois, unha das competencias ou a competencia fundamental é esta a revisión de oficio dos actos administrativos, pois, a veces chegan estas cuestións, non? Entón, desto de que ten que estar presentes todos, tal, vai un caso curioso, non? Era un concello, no que un día que faltaba o alcalde e outro concelleiro, pois decidiron reunirse e incluir na orde do día o asunto supresión do soldo do alcalde. Que quedou aprobado. Por suposto, en canto chegou o alcalde, pois iniciou o procedimento de revisión do oficio e ao final, efectivamente, o acto... Sí, bueno, vamos mal de tempo, nos dimos actas, pois bueno, pois a regulación é... É a mesma que no lei 30. Vamos a ver este o 21, que é este que a exposición de motivos chama novedoso, o novedoso artigo 21. Non? Novedoso, e como veis, o que fai é primeiro recoller, pois o que xa víamos antes, a disposición adicional da lei 11/2007, respecto a esa posibilidade de que actúen por medios electrónicos. E a novedade é que a convocatoria pode efectuarse por medios electrónicos, non? Isto é importante, porque nos afecta directamente a nosa función como funcionarios, porque pode ser notificado na túa dirección corporativa ou institucional, non? Na dirección da Xunta. Pero eso non é o peor. O peor é que o sistema ten que decir cando se produce a posta a disposición do mensaxe e cando accedes ao mensaxe. Non? Entón, o que di a lei é que se no prazo de 24 horas dende que recibes o correo non o abres, estás notificado. Non? Claro, aquí se plantea unha primeira cuestión que unha posible contradición evidente co que regula a lei 11/2007, non? De acceso dos cidadáns ao servicio a administración electrónica, non? Que, primeiro, establece que as notificacións electrónicas só se poden producir no caso que se acepten sea o interesado que a pida ou acepte expresamente esa notificación electrónica. E segundo, que fixe o prazo para terse por notificado en 10 días naturais. Es decir, se ti non abres a notificación no prazo de 10 días naturais desde a posta a disposición desa mensaxe, pois efectivamente entende que rexeitaches a notificación, pero son 10 días. Non? O problema é que aquí ese prazo de 10 días se reduce a 24 horas. Non? Claro, un pode pensar, bueno, claro, pero como estamos regulando pois a relación dos funcionarios, e os funcionarios pois están suxeitos a unha relación especial de supremacía da administración, pois se lle pode impoñer. Sí, pero aquí non se distingue se o órgano está composto únicamente por persoal ao servicio da administración ou se forman parte outras persoas alleas á administración, non? Que si o fan outras comunidades autónomas, por exemplo, en Navarra. Sí que distingue que sí, se pode facer por medios electrónicos, pero sempre que se trate de órganos compostos na súa totalidade por persoas ao servizo da administración. Aquí realmente, home, eu penso que efectivamente que non é respetuoso este artigo, cos artigos 27 e 28 da Lei 11/2007 que ten carácter básico e, polo tanto, non se corresponde co reparto constitucional de competencias, non? A norma, pois, non penso que sexa impugnada, pero, bueno, pode dar problemas na súa aplicación práctica, non? De todas, a mí o prazo de 24 horas, pois, non sei, pareceme pequeno demais, non? O sea, se supón que o primeiro que hai que facer ao chegar é abrir o correo, non? De todas, a disposición transitoria primeira establece que no plazo de 6 meses, pois a Xunta de Galicia establecerá un sistema para que podan os funcionarios acceder ao seu correo institucional dende fora da rede, non? Dende outros ordenadores, dende outros puntos, non? Pero bueno, está un pouco garantiza que ti teñas que ter eses medios, non? A mí, de todas o que decimos, eso dá un prazo de 6 meses, dedica que hasta que pase ese prazo de 6 meses de entrada en vigor, es decir, hasta o día 1 de xullo, non entrará en vigor esta posibilidad de notificación electrónica. De todas, na miña opinión, o que os digo, a función da notificación é que efectivamente o destinatario se entere do que lle queremos notificar, non? E o prazo de 24 horas, e se non abres o correo, pois estás notificado, pois pareceme, non sei, pequeno demais, pero bueno, xa. Bueno, para rematar, medio segundo aquí sobre os órganos colexiados consultivos, que é un artigo, pois bueno, curioso. Que nos diga eso, que os órganos que teñen exclusivamente ou principalmente como función emitir informes ou propostas, asesorar ou resolver consultas, denominaránse consellos, non? E que se poden crear, bueno, se que se poden crear, pois xa o sabíamos, non? A verdade é que non lle vexo, bueno, está ben que fixes esas certas normas de unificación en canto a denominación, non? Porque isto xa se estaba desbordando un pouco, non? Porque xa denominacións de órganos colexiados, pois hai, non? Pois Xunta, Xurado, Mesa, Observatorio, tal, que non sabes moitas veces o que é, non? Sempre está ben que existan unhas certas normas de estandarización, non? Pero o que decimos, a posibilidade de que se creen, pois sí, pois xa sabemos que se poden crear, non? Únicamente que se quisese decir que non era necesario unha norma, como veíamos, pero sí que se remita a norma, co cual eu certamente non lle vexo moito xeito, non? Ben, pois para rematar, pois o que decíamos, a norma é a nova vella norma de que regula os órganos colexiados, na súa grande parte é a transcrición da Lei 30/1992, non? Aínda, pois, o que veíamos que o Tribunal Constitucional consideraba, pois, que o Estado, pois, non podía ou se había excedido na súa regulación ou considerar básicos, pois, realmente, agora, o que decíamos, o problema desaparece porque o que non rixe por ser básico, rixe por ser norma autonómica, o cual tamén hai que ver o positivo, un problema menos que temos de estar mirando se é básico ou non, se aplica ou non, xa o temos resolto pola propia lei, e iso pues, tamén nos permite pois iso, aproveitar toda a doutrina e toda a jurisprudencia sobre a aplicación da lei. Claro, efectivamente, dende o punto de vista da defensa da autonomía e da peculiaridade da nosa administración, pois sí, pois efectivamente non queda moi ben resolto o problema ou polo feito de asumir unha regulación que en principio pois non tiña en conta as peculiaridades, pero se ve que as peculiaridades eran ben poucas, non? Bueno, dito isto, pois tampouco teño máis. Bueno, moitas grazas.
bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Inmediatamente vais a esa auto inaugural. Venga, gracias.